Euskadi Irratian, Faktoria, Manu Etxezortu.
Nafarroako eguna ospatzeko ekitaldien artean sartzen dira Nafarroako gobernuak urtero banatzen dituen gazte sariak. Sari hauek 14 eta 30 urte arteko gazteak omentzen dituzte beren ibilbideari lotu dizkietelako elkartasuna, esfortzua, lana, tolerantzia, kultur anistasuna edo mugikortasuna bezalako baloreak eta Nafarroko gazteentzat eredugarri izan daitezkelako. Aurten Joar elkarteak eta Ilundain Aritzberri Fundazioak Andrea Irisarri Kibera Pride gobernuzkanpoko erakundearen bultzatzaile gazteak eta Oier Lakuntza gure gaurko gonbidatuak irabazi dituzte aipatu sari hauek. Gurekin da Oier Lakuntza. Oier, egunon.
Egunon.
Bueno, zer bago zaude, Oier?
Ba, ongi, ongi.
Nafarroko gobernuak ematen duen gazte sari honek ilusio handi egin aldizu, Oier?
Ba, bai, ba, pozo handia, ja esan, eta. Ba, egindako, nola bete esan da, sari honek egindako alegin eta esfortze guztia errekonozitzen duelako, eta. Eta, bueno, hori eskertzen da.
Nafarroko gobernuak uste du zure bidea, zure bizitza eredugarri izan itekela beste gazte batzuentzat?
Bueno, eredugarria ez dakit, baina bai, esan beste horrelako nire goeran egon daiteken jende gehiago nintzako horrelako erreferentzia izatea edo, ba, bueno, ba, indarrak emateko moduko izan daiteke, ezta.
Bai, bai zure goera ibatu duzu, esplika ezagun, ze ezagurre dituen Oier Lakuntzaren eguneroko bizimoduak, zure bizitza osoan egin behar izan duzun esfortzuari errekonozimendu eman nahi dio, Nafarroko gobernuak sarionen bitartez, izan ere gaixotasun arraro badaukazu, gaixotasun horren ondorioz itxu zaude, baina sekulako kurrikuluma lortu duzu zure bizitza gaztean, kimika ikasi, eta zure ikasturteko bigarren espedienterik onena izan zenuen Nafarroko Unibertsitatean, doktore zara Euskal Herriko Unibertsitateko Unibertsitatean kimika kuantiko edo teorikoan eta konputazionalean, uneden kazetaritza zientifikoari buruzko masterra duzu eskuartean, eta bi urteko postdoktoradutza izara egiten uneotan Tarragonan, ikerketa zientifikoarako Kataluniako institutuan, ez da, Oier?
Bai, hori da, bueno, horren gaizkilortu txiki bat egon zen,
bota.
Baina duela bi urte unedeko master hori egiten hasi nintzen, gero Tarragonara joan nintzen eta utzi barri izan nuen, eta oraingoz master erdi daukat. Aurten urtarrilean bukatzen zait Tarragonan egiten ari naizen postdoc hori eta master hori bukatzeko asmoa daukat.
Aha.
Baina oraingoz ez daukat master asku artean, masteraren erdiarekin ematen duten, bueno, unibertsitateko aditu titulu bat daukat, baina mastera aurten bukatzeko naiz.
Ez alduzu ezer ikusten, Oier?
Ez, gaur egunez.
Gaur
egun ez horaz.
Ez duzu ezer ikusten.
Ez.
Bista galtzen, ikusmena galtzen joan zara pixkanaka?
Bai, hori da. Neri gaixotasuna 7 urterekin diagnostikatu zidaten, eta geroztik pixkanaka joan nahi galtzen. Bai ikusmena eta entzumena ere. Entzumena horrengo zerbait gutxi, baina zerbait mantentzen dut. Audifonekin moldatzen naiz horrengoz. Eta ikusmena ja erabat galdu daukat.
Zein da buruan geratu zaizun azkeneko irudia, zer da ikusi zuen azkeneko irudia edo gogoan duzuna? Oier, akordatzen zara?
Ba ez dakit, egia esanen ikusmena pixkanaka galtzen joan nintzen enean, ba ez dakit, adibidezen gogoratzen naizena da, Donostin ikasten ari nintzenean, bueno, doktore txaiten ari nintzenean, ba, bizi nintzen erresidentzitik unibertsitatera joateko, ba, hor, unibertsitate aurrean bat zegoen horrelako farola bat edo, eta nik farola hori leku batzutan eguraldian arabera eta pixka bereizten nuen. Hori pixka bereizten nuen.
Bai.
Farolaren, bueno, marra zuzen hori edo, hori bereizten nuen. Eta, baina, bueno, han egon zen 5 urte egiten zehar, ba, hori ere pixkanaka desagartzen joan zen, eta azkenerako, ba, Orain nagoen puntura ditu nintzen, ezta?
Ja. Oso gogoan dituzu jendearen aurpegiak?
Aurpegiak?
Oier.
Bueno, batzuk bai, baina denborarekin pixka bat hori ere ahazten joaten da. Bai, baina bai, batzuk bai.
Bai. Eta zerbait edo norbait ikusi ezin denean zeri heltzen dio, ikusi ezin duenak, ahotsari, sentimenduari, jende aukitzen duzu, zer egiten duzu, nola moldatzen zara?
Normalean hitz egiten aste naiz, eta, bueno, bai, normalean baita ere, ikusten ez duela akien jendeak, agurtzen hauenean, berak esaten dit. Ezu, ni naiz, eta nor naiz, eta horrela. Eta beste batzutan, ba ni neuz saiatzen naiz igartzen, hitz egiten ari garen gaiaren inguruan, gaiaz pentsatuta edo, ba, norden igartzen, eta azkenerakan, bueno, baina badu lortzen, ba, nik neu galdezin diote, eta haizu barkate, baina nortzara, eta horrela.
Jendea ukitzea gustatzen zaizu?
Ukitzea? Bai, bueno, konfiantzazko jendean denean darla, ba, bai, eta pixkaten hurbiltasun hori mantentzea gustatzen zait. Eta, hori bai, azkenean, ba, bueno, ba, ikusmenak eman dezakeen hurbiltasun horren orde, ba, bueno, ba, jendea hurbil daukazulan aberitzea, ba, eskertzen dut.
Oierrek esan dugun bezala ikusmena galdu zuen, gaixotasun arraro bat daukalako, Wolfram izena duen gaixotasun bat, ez da?
Bai, hori da. Oier? Bai.
Ze esan nahi du, Wolfram edukitzeak, esan nahi dut, bueno, esan diguzu, ikusmena galdu duzula, entzumen arazoak ere badituzu, hau zer da, endekapenezko zera bat, gaitz bat, pixkanaka, korpuzak bere almenak eta galtzen ditu?
Bai, hori da. Nori lehenengo eta behin diabetesa atrafitzaidan, diabetes mellitus bata, bai. Eta horren ostean, ba, bueno, entzuteko arazoak nituela ere ohartu ziren medikuak, eta, bueno, eta nire ere bai. Eta horren arira, ba, bueno, ba, diagnostikoa egin ziaten, eta, bueno, horrekin batera, ba, gero ikusmen arazoak eragartu ziren, eta, bueno, beste zenbait arazo ere bai, eta tartean. Eta, ba, horrela, hori da, bueno, ba, prozesu bat izan da, pixkanaka joan naizena, gaitasun hori galtzen eta arazoak agertzen. Eta momentuan, ba, esan bezala, itxua naiz, entzumen arazoa ditut, eta bestelako arazo batzuk ere baditut, eta dibidez, maskuri neurogenikoa, izena duen arazoa daukat, maskuria dela nerbio sistemari erantzuteko gai, eta horrek eragiten ditu, ba, bueno, ba, komunean arazoak pixa egiteko, eta lako, zeak, bai. Eta, bueno, diabetesa ere bi diabetes mota ditu, diabetes mellitus bata eta diabetes insipida izenekoa, gorputza ez dela likidoak mantentzeko gai, eta hori da.
Joño, oier.
Bai, bueno, alatakoatzen da eta alortu behar.
Ja. Nondik ateratzen da indarra horrelakoetan?
Ba, indarra, ba, bueno, ba...
Edo kemen eta aurrera segitzeko...
Bai, ba, bueno, ingurukoen eta gertukoen, ba, besa ezinbesteko adalakoetan, eta norberak ere ba pentsatu behar du, eta ba bai, ba suerte txarra izan dudala, baina bi aukera dela, eta edo etxita gelditu, zer egin gabe, edo aldituzun egin ditzakezun gauzak egiten jarraitu, eta bueno, ba alden tokitik indarratera.
Eta zuk bigarrengo aukera hori egin duzu, etxean, etxe barruan geratu beharrean, eta etxita erabat geratu beharrean, etxetik mugitu, ikasi, zure burua prestatu, eta esan diguzu orain, Tarragonan bizi zarela, ari zara horre postdoktora dutza egiten, ez da?
Bai, hori da, bai, 2014 hasieran joan nintzen, urtarri hasieran, eta, bueno, datorren urtarri hontan bukatuko zait kontratua.
Bai, bueno, zurea da esan dugu gaixotasun arraro bat, ikerketari buruz ze esan dezakegu, ari dira lanean, sendabideren bat bilatzeko, edo...
Ez, nire ikerketa hartazieneko urrun gelditzen zerbait da, bai, nik, bueno, doktoretzak esan bezala kimika teorikoan egin nuen, eta orain, ba, bai, hango Tarragonako Institut Katala de Investigazio Kimika izaneko, bueno, ITZIK izaneko ikerketa zentruan nago, eta nire ikerketa, ba, bueno, ba, kimika teorikoan ni gaur egunaren naiz ligandoen edo, bueno, molekula txikien eta komplexu metalikoen arteko elkarrekintza energia kalkulatzeko metodo bat garatzen. Bai, hortan ari naiz.
Eta zure ikerketak ze aplikazio ditu? Zartarako balio dezake?
Aplikazioak, hori da, kimika teorikoko ikerketa hauek oso oinarrizkoak dira. Aplikazioetan ez dugu pentsatzen egia esan. Nire ikerketa honek azken finean balioko du, ba, bueno, ba, beste ikertzaile batzuentzako, bueno, balioko du molekula txikien edo ligandoen eta komplexu metalikoen elkarrekintza hori nola gertatzen den hobeto ulertzeko, eta beste baliabide bat edo beste, esan bezala, kalkulu horiek egiteko metodo erresago baten eskainiko die, ba, bueno, ba, hortan hori behar izan dezaketen beste ikertzaile batzuentzako, ezta? Bai, gero ikertzaileak izak ikusiko du, ba, bueno, bere ikerketa zerri buruz dijoan, edo, da, bueno, azkenean beste ikerkuntza arlo askotan aplikatu izango da.
Eta itxu izanik nola modatzen zara ikerketarako? Adibidez, laborategian imaginatzen zaitu lanean, baina ez dakit horrela den edo.
Ez. Kimikaterikoan guztia ordenagailuz egiten da. Bai, nik pipetarik eta alakorik ez dut zertarako erabiltzen. Eta nire ikerketa tresna nagusia edo bakarra esango nuke ordenagailua da. Ordenagailuanik zaukat, pantaila erakurle bat daukat, itxuok erabiltzen dugun pantaila erakurle normal bat, eta horrekin, ordenagailu egin daitezkeen gauza guztiak ez, baina gehienak egin ditzaket.
Ahotsak lagunduko dizu, ezta? Imaginatzen bai. Dut askotan, ez?
Bai, ahotsak, hori da.
Hori da zure esparruko ikerketari dagokiona, baina zu daukazun gaitzaren inguruko ikerketa nola dago? Ze puntutan dago? Wolfram gaixotasunari buruz ze ikerketa daude eginda edo ze terapia daude edo?
Horregia esan badira talde batzuk ikertzen ari direnak. Nik egia esan, izan nuen garai bat eta nahiko gertutik jarraitzen nuena edo, baina azken aldian ez dut gertu egitik jarraitzen ere, ezta? Adibidez, jakina den zerbait zer da, Wolfram sindromea beraz gaixotasun genetikoa dela, Wolframina izeneko proteina bat garatzeko zailtasuna edo ezintasunak eragiten du gaixotasuna. Eta, hortan ikerkuntzak badaude, eta, baina, nik jasan ikerlariekin eta ustez gaixotasuna horren inguruan asko dakien medikuekin egon naizen bakoitzean, jasan animatzeko gauza baino, pixkat, etxitzeko albistea jaso ditut, ezta? Etxitzeko albisteak ez, baina, zentzu batean, gari batean esaten zuten, eta gaur egun ere esaten dute, eta kitze medikamentu oso onuragarria dela, gure gaixotasunaren txako, egun batean horietako, aukera izan genuen, ikerketa horietan buru belarri eta goi mailan dabilen Ingalaterrako mediku batekin egoteko, eta berari horri buruz galdetu nionean, bere erantzuna ze izan zen. Kalterik ez dizu egingo. Hori izan zen erantzuna. Orduan, ikerketak egiten ari dira, baina oraindik gauza nahiko ilun, ezta? Ni behintzat ala ikusten ditut.
Etorkizuna nola ikusten duzu?
Etorkizuna? Gaixotasunaren inguruan diozu edo...
Bai, gaixotasunari buruz, ez dakit, zeneko zenuke gutxinez, okarrerako evoluziori, endekapenezko gaitzaren okarrerako bide hori pixkat moztea edo frenatzea neko zenuke, ez?
Bai, noski, eta zentzu horretan, ikusmena erabat galdu dut, hori bai, baina nik entzumena mantendu nahiko nuke. Entzumena, nik gaur egunen... Adibidez, oraintxe bertan, zurekin izketan ari naizen bezala itzegiteko, arazorik ez daukat.
Hori da, bai.
Baina beste giro batzutan jende asko dagoenan eta alakotan ondo, aldameneko ari bilortzeko ere batzutan komeriak izaten ditut. Orduan, hori hola dago, horrek ez dauka bueltarik, baina behintzaten entzumena jendearekin horrela erauntako ikarrizketak edo, bakarkan nagoenean jendearekin itzegiteko arazoak ez nituzki izan nahi. Eta egun batean aian agertuko dira, baina nik hori gaitasun hori mantentzea nahi nuke. Eta bestela, jasa nik ez du gehiagi geroan pentsaten, eta egunean konfaten naiz, eta gero, geroak esango du zertoriko den, edo zertokatuko zedan bizitza.
Esan dugu Tarragonan zabiltzala, ikerketa egiten ari zaraan, postdoktora dutzari zara egiten Tarragonan, eta gero, asko interesatzen zaizu, zientzia divulgazioa, ez da?
Bai, nire izan hori oso erakargarria zait mundu hori, eta egunen batean mundu hortan sartzeko gogo daukat, eta zentzu hortan, horregatik hasi nintzen lehen nahi bat duan UNEDeko master hori egiten, kazetaritza zientifikoa eta zientziaren komunikazioaren inguruko mastera egiten, eta nik uste azken finean hori zientziaren eta gizartean arteko lotura hori edo zubi hori beharrezkoa dela, ezta? Azken finean, bestela zientzia mundua eta ikerkuntza mundua alako burbuila batean sartzen da. Jendeak ez daki ikerkuntza munduan zer egiten den. eta bueno, ikerkuntzak aurrera egitea nahi baldin badugu, mm-hmm. ba hori ere behar da, ezta, gizarteak hortan egiten denaren berri jakitea eta bueno, ba bestea, ezta. Adibidez, horregatik usain zait.
Hori da, divulgazio lan horretan, Euskal Herri Irratian egin izan duzu saio bat, ezta?
Bai, bueno, nik tesia 2012an bukatu nuen, eta horren ostean urte bete egon nintzen, lana bilatzen edo bueno, nondik jarraituta erabakitzen. Eta urte hartan, Euskal Herri Irratiarekin horrelako kolaborazio txotik egin nuen, 15an behin bertara joaten nintzen, eguneroko garkotasuneko zientzia gaiei buruz hitz egiten honek, azken finean hori gustora egiten zen, eta egun batean horren antzeko zerbaiti berrekitea gustatuko lizeak.
Oier Lakuntzarekin ari gara ezketan esan dugu bera gazte Nafarra da, 29 urte ditu, eta berak jasoko du Nafarroko gobernuak ematen dituen gazte sarioetako bate aurten. Saria jasotzen duzunean, ze esango duzu? Ze beti zerbait esan behar izaten da, saria jasotzen direnean, ez da? Norbait eskerrak emango dizkiozu, zerbait eskatuko duzu, Oier?
Saria aste hartan izan zen.
Ja jasota daukazu.
Bai, jasota daukat, bai.
Bale, eta ze esan zenuen?
Ez nuen beste gauza berezirik ere esan behar izan, ez da? Horrela, jaso nuen, eta gauza gutxi, ez da?
Ja. Bai. Etzenen baliatu norbait eskarrak emateko edo norbait eskatzeko edo. Nahi baduzu, hor esan espazioen ere, orain baliatu ezakezu mikrofono hau, norbait eskarrak emateko, norbait zerbait esateko, norbait zerbait eskatzeko.
Eskerrak eman, bestu nabeen eta aldamenan izan duan jende guztia, ezta? Bai, gurasoak, bai, inguruko jende guztia. Eta jendeari zerbait esan barko banio, aurrera egiteko esango niak, ezta? Oztopoak, ni bezalako oztopoa dituen jendeak, une zailak pasatzen ditu, hori argi dago, mm-hmm. baina oztopoiek izan da ere gauza asko egin daitezke. Eta merezi du, nik uste merezi du lalo egintziak, eta aurrera egiteak, ezta, hori da.
Hori da.
Eta baita ere esango nukena da, aldamen, inguruko jende asko laguntzen du, hori argi dago, baina beste laguntza batzuk lortzeko borrekatu egin behar izaten da.
Ze laguntza adibidez, Oier?
Ze laguntza adibidez? Besteak beste, nik adibidez kimika egin nahi nuela adiraz inoenean edo, jende asko esan zidan ezinezkoa zela, eta hobe nula beste zerret hartzea, beste bidea jarraitzea.
Zerdurako itxu geratzen hasita zeuden ja?
Nola? Itxu geratzen, bai, nik ordurako ja karrerako lehen bi urteak ikusmenarekin egin nituen, mm-hmm. Lupak eta erabiltzen nituen, eta gero azterketak eta handitu behar izaten izkiatean, eta hala. Baina batez ere nire ikusmena baliatu nintzen. Eta ja hirugarren mailan erabat itxuen nengoen, baina idatzi beharrean bestelako baliabideak erabiltzen hasibaren zaintzen, braile adibidez, eta batez ere ordenagailua.
Eta orduan jendeak esaten zizun ikusita, ikusmena galtzen ari zinela, eta arazoak izango zenitura, eta itxu geratuko zinela, jendeak esan zizun, utzi zazu kasi ikasketa hori, eta egin beste zerbait, ez? Beste gauza batera dedikatu zaite.
Bai, utzi, obenula beste zerreta egitea, eta zentzu hortan, jende asko, izugarazko aleginak egin zituen, pixkan nik konbentzitu nahian, eta zentzu hortan horretik diot, jende asko lagundu dit, eta beste laguntza batzuk lortzeko nik borrokatu behar izan dut, eta uh-huh. Orduan, nik jende, nire egoera beretsuan egon daiteke jendeari esango nioke, laguntza eskatu dezala, eta laguntza lortzeko borrokatu dezala. Uh-huh. Eta azkenean, garrantzitsua da norberak gustoko duena egitea, eta hortarako laguntza behar baldin badu, eskatu bezala. Gero norberak ikusiko du laguntza horrekin karrera egiteak asetzen duen edo ez. Hori agian pertsona batek pentsatuko du gehiegizko laguntza dela eta berak nahiago lukela beste zerbait egitea. Baina hori norberak ikusi behar du. Nik uste laguntza lortzeko borrokatu behar dela. Eta gero norberak laguntza hori lortutakoan ikusiko du aurrera jarraitu edo zer egin.
Oier lakuntzak garbi esan digu, gaxotasun arraro badaukazunean bi aukera dituzu, adiez oierren kasuan pixkanaka ikusmena galtzen joan da, entzumen arazoak ere baditu, eta beste arazo batzuk ere baditu, kontatu digu, eta bi aukera dituzu. Etxean geratu zaitezke, laupareten artean, erabate etxibena jota, edo kaleratea zaitezke, eta bizitzari, bueno, ba, aurre egin, eta adiez ikasketa burutu ditzakezu. Hori da oierrek hartu duen bidea, badaki, kosta zaio, zailtasuna bilatu ditu bidean, baina irutzen zaio hori egin behar dela eta aurrera begiratu beharra dagoela. Horregatik hain justu, Nafarroko gobernuaren gaztesaria jasota urten Oier lakuntzak. Oier, eskarrik asko uregan entortzegati besarka hundi bat.
Vale, zuei, eskarrik asko, bai.
Eta sorterik onena opa izugu etorkizunerako.
Eskarrik asko, bai.
Faktoria.